11 lékařů z Univerzity Karlovy, včetně jejího rektora, sepsalo výzvu k rychlejšímu uvolňování opatření proti šíření koronaviru. Udržování striktních omezení podle nich může mít vážné dopady na zdraví lidí i na ekonomiku. Jak si signatáři výzvy představují další postup? Z jakých podkladů ve své výzvě vycházejí? A jak bude vypadat zbytek probíhajícího semestru na největší české univerzitě?
20 minut radiožurnálu.
20 minut radiožurnálu.
Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je rektor Univerzity Karlovy, profesor Tomáš Zima. Dobrý den, zdravím vás po telefonu.
Dobrý podvečer vám i posluchačům.
Pane rektore, kdo byl hlavním iniciátorem té výzvy 11 a autorem toho textu? Byl jste to vy?
Tak s kolegy, s panem profesorem Kolářem, Pirkem, Hešlem jsme se minulý týden domlouvali, že bychom měli trošku ve veřejnosti veřejnost informovat o faktech a nikoliv emocích a dojmech o koronaviru. Sešli jsme se v pondělí v Karolínu, každý z nás přispěl, bych řekl, svým textem z těch 11 lidí do mlýna a v úterý dopoledne jsme vytvořili text, který jsem pak finalizoval, poslal kolegům ještě ke nějakým drobným korekcím a výzvu jsme zveřejnili.
Tu výzvu podepsalo 11 lékařů z Karlovy univerzity, včetně vás. Nabízel jste to i jiným kolegům? Byli třeba tací, kteří se pod to odmítli podepsat nebo odmítli připojit?
Ne, žádný takový, který se pod to odmítl podepsat, nebyl. My jsme se sešli v tomto formátu, ale musím říct, že už vlastně včera ve večerních hodinách mě řada dalších kolegů, významných lékařů, lidí i mimo medicínu vyjádřila podporu nebo podporu té naší výzvě k racionálnímu chování, k zdravému rozumu a k těm věcem, které v té výzvě jsou. A musím říct si, nepočítali jsme to, ale v těch reakcích, i které jsou v médiích nebo na sociálních sítích, tak výrazná většina lidí podporuje tuto výzvu.
Takže
nejen podpis, z lékařských oblastí.
Takže podpisy ještě budou přibývat, nebo tak to je to uzavřené a nejde vám o to, aby to někdo připodepsal?
Toto je uzavřené, samozřejmě řada lidí se k té výzvě připojuje svým prohlášením. My se zítra s kolegy sejdeme odpoledne, budeme diskutovat, jestli na nějakém místě třeba budeme sbírat ty podpory a podobně, ale ten seznam, tak jak byl vytvořen, tak je konečný, ale jak jsem zmínil, velká řada spoluobčanů vyjádřila této výzvě podporu.
Já se zeptám konkrétně na dvě osobnosti z vaší univerzity, na vašeho prorektora pro vědu Jana Konvalinku a také na děkana první lékařské fakulty vaší univerzity Alexi Šeda. Těm jste to nabízel nebo s těmi jste byl v kontaktu, protože jejich podpisy tam chybí mezi těmi 11?
S kolegou Konvalinkou ani s kolegou Šedem v této věci jsem v kontaktu nebyl, i když s kolegou Konvalinkou řešíme velmi intenzivně otázku vlastně rozjezdu toho stanovování COVID-19 metodou PCR, kde řada kolegů z UOCHABu, z Přírodovědecké fakulty, z první lékařské, z BioCevu vlastně rozjeli masivní testování, kde se vyšetřují vzorky pacientů i vyšetřovaných osob, takže s ním řešíme především otázku té diagnostiky.
Pan profesor Šedo, děkan první lékařské fakulty Karlovy univerzity, včera v rozhovoru pro Deník N mimo jiné řekl, teď budu citovat, největšími mluvčími okolo koronavirové infekce jsou často zubaři, fyzioterapeuti, psychiatři, kardiologové. Všimněte si, že když o koronaviru mluví epidemiologové nebo virologové, jsou mnohem opatrnější. Společný jmenovatel výpovědi je to nový virus, o jeho chování nikdo nic neví. Tolik citace pana profesora. Nemá pan profesor pravdu? Není na místě přece jenom od lidí, kteří nejsou experty ohledně šíření viru, ohledně epidemiologie, větší zdrženlivost?
Tak já bych chtěl říci, že o koronaviru 19 nebo COVID-19 nic nevíme, je nesmysl. Ty údaje máme samozřejmě z laboratoří, máme údaje epidemiologická z České republiky, akorát
pardon,
je otázka,
máme jich
kdo
dost,
a jak
máme
se
jich tolik,
věci
kolik
pracovat. A jinak bych chtěl zdůraznit, že v tomto dokumentu, který je, tak jsou dva významní imunologové, paní profesorka Bartuňková a pan doktor Svoboda. Dále je tam pan doktor Zdeněk Kalvach a je iniciativa velká právě v péči o seniory, o kterých se často hovoří, kde kdybyste třeba otevřeli stránky Život 90 a další, by se média dozvěděla o tom, jak vlastně pracovat se seniory, a říkají to lidé, kteří jsou tím jaksi postiženi. No a co se týká psychiatrie, tak samozřejmě ty důsledky, které jsou, ta izolace, která je, se výrazně také promítá do psychického zdraví, a pokud vím, tak co se týká kardiovaskulárních chorob, tak to jsou ty faktory rizikové. Dále tam je pan docent Martin Balík, který je, jak bych řekl, lékařem v první linii, když použiju terminologii médií, který pracuje na klinice anesteziologa resuscitace Všeobecné fakultní nemocnice, který právě o ty pacienty s koronavirem v tom nejtěžším stavu pracuje a má velmi přesná data právě o situaci na anesteziologických lůžkách a péči o ty nejzávažnější pacienty. A v neposlední řadě mám informace o tom, že dneska toto prohlášení, které dali, podporuje společnost lékařské mikrobiologie České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a významná část rady poskytovatelů Ministerstva zdravotnictví České republiky už vyjádřila tomuto prohlášení souhlasné stanovisko.
Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Pane profesore, pojďme teď k textu a k obsahu té výzvy. Ta výzva má v úvodu 6 požadavků. Když to vezmeme postupně, tím prvním je ukončení nouzového stavu. Je to z vašeho pohledu opravdu to nejzásadnější v tuto chvíli, když připomenu, že ta omezení vydávaná ministrem zdravotnictví jsou vydávána bez ohledu na to, jestli u nás je nebo není nouzový stav?
Tak ten nouzový stav je určitým také i, dá se říct, symbolem, jako symbolem koronavirové infekce rouška. Tady to je otázka, která se teď projednává aktuálně ve vládě a v parlamentu České republiky. Tak jsme se k této věci chtěli vyjádřit právě s tím, že v médiích a i od představitelů jsme slyšeli, že nechceme mít tisíce nemocných a tisíce lidí na ventilátorech po Velikonocích, a ono se tak nestalo. Slyšeli jsme od epidemiologů, že když bude 400 pacientů denně, že je to velký úspěch a bude to dobré. Slyšeli jsme, že když bude R menší než 1, bude to dobré, a najednou to nestačí.
Což je tedy současný stav.
Klademe otázku.
Já se k těm scénářům dostanu ještě za chvíli, ale k tomu nouzovému stavu ministr vnitra Jan Hamáček, který je zastáncem prodloužení toho krizového stavu nebo nouzového stavu, tak ten argumentuje tím, že jeho zrušením toho nouzového stavu by se zkomplikoval nákup ochranných pomůcek a že by mohly chybět v nemocnicích tak, jako tomu bylo několik týdnů zpátky. Toho vy se nebojíte? To pro vás není relevantní argument?
Já bych se spíše chtěl zeptat, co tato ministerstva dělají proto, aby se mohla navrátit do běžného režimu, který byl do nouzového stavu. Cena řada výrobců má už dostatek té kapacity. Dneska mě několik jaksi firem nabízelo, zda nepotřebujeme roušky či respirátory, a tak je třeba také pracovat na tom, aby jsme byli připraveni na řešení toho po nouzovém stavu. Tak
já se omlouvám, pane rektore, ta otázka, já se omlouvám, že vás přerušuji, pane rektore, ta otázka, kterou pokládáte, směřuje ne na mě, ale na ministra Hamáčka. Ano. Ten mimochodem měl být hostem tohoto pořadu, ale bohužel nakonec nestihl v tom pořadu být, omluvil se dnes předpolednem, takže určitě mu tu otázku položíme, ale já se ptám vás, protože vy chcete, aby ten nouzový stav skončil, tady zástupce vlády říká, že budou chybět.
Jiný argument než ten, že musíme nakupovat roušky bez výběrových řízení.
A to pro vás není argument.
Jiný argument jsem neslyšel.
A to pro vás není argument.
Což pro mě není argument. V této chvíli už to pro mě není argument.
Dobře.
Argument to pro mě byl velmi silný. Na začátku, kdy je třeba vládu ocenit, pana premiéra, že se nebál přijmout tak razantní opatření, jedno z nejrazantnějších v Evropě, kdy zabránil tomu masivnímu nárůstu, nebo akutnímu nárůstu, rychlému nárůstu třeba té pandemie, a za to je třeba vládu ocenit, ale od té doby už uplynulo 5-6 týdnů a musíme reagovat na to, jak se ta pandemie a ten počet nemocných vyvíjí v České republice.
Druhým požadavkem té vaší výzvy je obnovit dostupnost zdravotní péče v plné šíři. Já jsem měl pocit, že v tomto směru už rozhodnutí padlo před týdnem, že ministr Adam Vojtěch vyzval vyzýval nemocnice k obnovení péče. Máte pocit, že to je nedostatečné, že by v tomto vláda měla udělat něco navíc?
Já bych řekl, že ano, tato rozhodnutí padla, to je velmi správné, ale toto je třeba mezi jaksi veřejností šířit co možná nejvíce kanály. Protože vím ze zkušenosti, že i teďka, i když nemocnice se otevřely, tak řada pacientů nechce jít k hospitalizaci do nemocnice, nechce jít pro výkon, protože mají strach, že dostanou covid a že umřou. Tak je třeba právě lidem říct, aby nechodili pozdě, aby chodili včas k lékaři, když mají problémy, a vidíme v naší praxi, bo kolegové, kteří jsou aktivně v nemocnicích, vidí řadu zanedbaných případů, které mohou skončit a některé i skončily smrtí toho pacienta díky tomu, že ti lidé se báli a nešli do zdravotnických zařízení, takže toto je náš apel vůči veřejnosti, choďte k lékařům, nebojte se k lékařům, neodkládejte obtíže, které máte.
Dalším vaším požadavkem je obnovení výuky na všech stupních škol, tedy i na druhém stupni základních škol, i na středních školách, i na vysokých školách, a to v průběhu května. Ta výuka podle vašich představ by měla probíhat bez omezení, nebo by žáci měli mít nějaké speciální rozestupy, nosit roušky?
Tak já se domnívám, že to samozřejmě záleží na typu škol. Právě tady říkáme v průběhu měsíce května, protože to rozvolňování by mělo jít postupně. A záleží na typu školy, samozřejmě za dodržování některých hygienických opatření, třeba větší rozestupy, učitel může mít roušku a podobně, nebo může to být výuka třeba ve skupinách. Jenom jedná se o to, aby ti žáci a studenti měli kontakt, třeba rozdělení tříd na dvě skupiny, můžou tam mít na část té výuky a podobně, protože to je podmínka, aby se také mohla rozjet ekonomika, aby lidé, kteří hlídají ty děti, což jsou většinou by měli být lidé tedy v aktivním věku, aby mohli jaksi nastoupit do té práce. A proto je třeba vytvořit také ty podmínky. A i z ankety, která proběhla mezi žáky a studenty, vyplynulo, že 80% dětí by chtělo jaksi vidět své spolužáky, vidět své učitele, konzultovat s ním. A distanční výuka je samozřejmě velmi dobrý nástroj, ale má svá úskalí. Kolik rodin má dostatek laptopů, aby děti mohly být připojeny? Kolik rodičů může některé úlohy s tím dítětem provést a podobně? A je třeba mít i k tomu nějakou další konzultaci a úroveň té distanční výuky liší škola od školy, učitel od učitele, tak je třeba jaksi zavést do toho určitý, bych řekl, řád. A v neposlední řadě je tady také i potřeba, aby ty studenti přišli do jiného prostředí, setkali se svými spolužáky a podobně.
Mimochodem, pokud jde o nošení roušek, tak jak jsem se ptal, jestli by měly ty roušky být ve školách, vy, jestli jsem dobře četl tu výzvu, tak tam zrušení téhleté povinnosti v požadavcích nemáte. Znamená to tedy, že počítáte s tím, že i když ta opatření se budou uvolňovat, tak roušky ještě zůstanou, i při tom, kdy jste v úvodu našeho rozhovoru říkal, že to považujete za symbol té epidemie?
Ano, ne, tak my říkáme, že je třeba potřebné dodržovat základní protipandemická opatření. To znamená určitá vzdálenost, rouška, dezinfekce rukou. Ale u toho nošení roušky bychom neměli do extrému, když jdete opuštěnou ulicí, aby vás zastavila hlídka policie a vyzvala vás, abyste si oblékl roušku nebo podobně. Takže zase to nošení roušky má smyslu tam, kde je nějaká kumulace lidí a podobně, nebo kde jdete do obchodu, samozřejmě. Ale pokud někdo je jaksi v nějakém prostoru sám nebo jde sám lesem, tak asi nosit roušku mně přijde trošku zvláštní. A je třeba zase vysvětlit to, že ten přenos je kapenkový toho covidu, ale musí tam být určitá doba expozice. A to se třeba i od té doby expozice liší, jestli má někdo mít roušku, anebo třeba ten respirátor. Jestli jste lékařem v ambulanci, anebo jste lékárníkem v lékárně. I od toho se liší stupně vlastně té ochrany.
Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vláda všechna ta plošná opatření a jejich postupné opatrné uvolňování stále obhajuje tím, že při neuváženě rychlém postupu hrozí, že se epidemie opět začne nekontrolovatelně šířit, že nebudou stačit kapacity našeho zdravotnictví, že opět začne hrozit scénář, který zažila třeba severní Itálie, kdy budou umírat spousty lidí. Vy máte opravdu dostatek podkladů, které vás opravňují k víře, že k tomu nedojde při uvolnění těch opatření, anebo s tím počítáte a myslíte si, že i tak je to menší zlo, než když ta plošná opatření budou pokračovat dál?
Tak já bych chtěl jenom říci, že aby jsme pracovali s těmi čísly. Tak v Itálii obecně je počet lůžek na 1000 obyvatel asi 4,4. V České republice asi 7,3. To znamená, je v České republice o 30% více lůžek v nemocnicích. Údaj první. Druhý údaj, který se týká různých výpočtů. Všichni počítají, že bude pacient s COVID pozitivní infekcí v těžkém stavu, což si řekněme, to je 1%. 1% nakažených. A vidíme to i z dat z České republiky. Že na tom lůžku bude žít 3 týdny. Ale oni na tom lůžku, a už zase máme data z České republiky, takže nemusíme říkat, vypučovat data z Itálie, z Ameriky, z Číny a podobně, leží na tom lůžku 8 až 10 dní. Takže jestli je počítáte s modelem, že všichni budou ležet 3 týdny, tak samozřejmě vám to nevyjde. Když počítáte s reálným stavem tak, jak si to počítáme a jak to je, jak to i těch 5-6 týdnů v České republice je, tak ta kapacita je dostatečná.
Vy máte na tohle nějaký model, nějaký svůj, nebo vycházíte z toho, co má k dispozici Ústav zdravotnických informací a statistik?
Tento model vychází z doporučení a dat Společnosti pro intenzivní medicínu a anestezii České republiky.
Já se ptám proto, že šéf ÚZISu, tedy Ústavu zdravotnických informací a statistik, Ladislav Dušek, minulý týden na jednání sněmovního zdravotního výboru neformálně směrem k poslancům mluvil o scénářích a modelech, které má k dispozici. Říkal, že kdyby se všechno uvolnilo, tak by epidemie prošla populací za 3 měsíce, celkem by onemocnilo 6 milionů lidí. V tom nejexponovanějším období by to znamenalo denně přírůst 150 tisíc nových nakažených, z toho 30 tisíc ve věku 60+, a tak dále a tak dále. Mluvil o tom, že 8 tisíc lidí by muselo být na umělé plicní ventilaci. Vy máte jiné údaje?
Ale já bych se chtěl zeptat, jako tento model, já můžu říct, že má model, který řekne, že bude nakaženo 10 milionů obyvatel. Ale já jenom bych chtěl říct, jak toto chce pan kolega Dušek řešit. To znamená, že budeme nošit roušku v září a pak ji sundáme a stane se co?
Na druhé straně, otázka, když vy navrhujete alternativu, tak se ptám, jak vy to máte vymyšlené. Jestli
no,
tedy počítáte s tím...
z reálných faktických dat, která jsou, vycházíme z faktů a poznatků. Modelů je tady celá řada, ale řada modelů, která i pan kolega Dušek prezentoval, se nenaplnily. Tak já jenom vycházím z těchto faktů,
což ale se dá
tady
říci,
bylo řečeno, že po Velikonocích tady bude masakr. Není. Předtím bylo řečeno, že když dosáhneme nějakých čísel, je to v pořádku. Teď jsme čísel dosáhli a už to nestačí. Tak já se ptám, a to jsem někdy vyjádřil, a nevím, kdo to z politiků byl, že čeká na bod zlomu. Já se ptám, jaké parametry budou pro bod zlomu. Jaký parametr bude? Můžete se zeptat pana ministra Hamáčka nebo pana profesora Ruška. Mě zajímá, jaký údaj bude dostatečný pro to, aby jsme mohli rozvolňovat.
To se samozřejmě zeptáme.
Rozvolňujeme postupně v květnu.
Ještě dva údaje ze zahraničních statistik. Podle šéfa italského statistického úřadu v Bergamu za prvních 21 dnů března stoupla úmrtnost oproti průměru posledních 5 let více než 4-násobně. Podle New York Times v New Yorku aktuálně umírá 3x víc lidí než v loni nebo v minulých letech touto dobou. Berete i tyhle ty údaje v úvahu?
Ano, samozřejmě bereme, ale já bych chtěl říci, že v Africe a v méně rozvinutých zemích zemře 1,4 milionu lidí na průjmovitá onemocnění. Já jenom bych chtěl
říct, že... Je to argument pro to, aby umírali lidé u nás na COVID?
Teď se dostanu k New Yorku, jo, pane redaktore. Takže v New Yorku je počet lůžek zhruba na obyvatele 2,9, to znamená třetina z toho v České republice. Ve Spojených státech i ve státě New York řada obyvatel si neplatí zdravotní pojištění, takže nevíme, v jakém jsou také zdravotním stavu. To je jedna. Protože zdravotní péče ve Spojených státech je jedna z nejnákladnějších. Takže nemůžeme srovnávat zdravotní systém. Systém Spojených států a český. Ano, v některých lokalitách může stoupnout ta epidemie, která je. Ale pokud se podíváme i na data, která jsou z Itálie, která byla publikována před, myslím, rokem, tak v průměrné epidemii chřipky zemře v Itálii mezi 15 až 25 tisíci lidmi. Ano, tady je problém, že to zasáhlo významně oblast Bergama nebo severní Lombardie, která tam je. Ale pojďme se dívat na údaje z Německa, z Rakouska, kde zhruba ty údaje jsou na procenta stejné. Musíme srovnávat se s určitým regionem, s určitou kulturou, která je, a to jsou tyto dvě sousední země, kde zhruba počet lůžek na 1000 obyvatel je 7,7, 7,6, podobně jako u nás. A ty údaje, které jsou velmi podobné.
Na druhé straně samozřejmě u situace v Rakousku nebo v Německu bychom vycházeli z toho, že tam nějaká opatření byla přijata, jsou přijata a mají nějaké následky a důsledky. Ale protože se blížíme ke konci tohoto pořadu, zeptám se ještě na praktické věci, které určitě budou zajímat vaše studenty a potenciální studenty. Vy máte v tuto chvíli připravený nějaký harmonogram, jak by mohl vypadat zbytek tohoto semestru? Máte nějaký termín, kdy počítáte s tím, že se studenti vrátí do školy?
Tak v tuto chvíli se vrací studenti do škol posledních ročníků k individuální výuce, k dokončování disertačních prací, k státním závěrečným zkouškám, tak jak rozhodla vláda s uvolňování těch opatření. Dneska snad nebo nejpozději zítra vyjde ve sbírce zákon, který byl schválen a podepsán prezidentem ohledně distančního zkoušení a této doby, který umožňuje úpravy vyhlášení termínu přijímacího řízení. My začátkem května budeme mít aktualizovaný harmonogram přijímacího řízení, jestli proběhne v termínech tak, jak bylo stanoveno, nebo je odsuneme třeba do měsíce července. Chci všechny tedy uchazeče ujistit, že mohou jít k přijímacímu řízení bez vykonané maturitní zkoušky, ta bude stačit doložit až 45 dní po začátku roku, to znamená do konce října do poloviny listopadu. Očekáváme, že v těch dalších vlnách uvolňování budou moci i studenti dalších ročníků chodit na konzultace, na praktickou výuku. Upravili jsme samozřejmě zkoušky během celého léta a podobně, takže jsme na toto připraveni, aby jsme tento akademický rok zvládli a do nového vstupovali optimisticky.
To znamená varianta, že by se prodloužil tento akademický rok a že by ten příští začal třeba později než na začátku října, s tím vůbec nepracujete?
Není proto důvod.
Znamená to, co říkáte, že se bude přednášet, zkoušet celé prázdniny?
Přednášet, to je asi jediná věc, která dokonce tohoto akademického roku nebude, protože to je zase třeba větší skupina lidí, ale práce v těch malých skupinách, seminární formou, zkoušení, distanční zkoušení, formy distanční výuky, ty budeme realizovat v plné šíři.
Tím uzavřením škol samozřejmě jsou postiženi i maturanti, tedy ti, kteří by na vaše univerzity nebo na vaši univerzitu i na další měli nastoupit od září nebo října. Zohledníte to v přijímacím řízení i tím způsobem, že třeba změkčíte někde podmínky?
Tak já si myslím, že studenti se připravují. My samozřejmě ty podmínky budeme aktualizovat z té situaci, ale může se stát, že u některých oborů můžeme některé části třeba modifikovat, ale nevidím zase důvod pro nějaké dramatické jaksi snižování těch nároků. Určitě, ale co chci říct, se budeme snažit víc studentů maximálně vstříc z hlediska termínů, možností konzultací, přípravy a podobně a konání zkoušek buď prezenční nebo distanční formou. Takže v tomto určitě budeme všem uchazečům, ale i našim studentům.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, rektor Univerzity Karlovy, profesor Tomáš Zima. Díky, že jste byl naším hostem. Naviděnou, naslyšenou.
Děkuji vám a přeji vám i posluchačům optimismus a méně stresu.
A já ještě připomenu, že nejen tento rozhovor si můžete celý poslechnout kdykoliv i zpětně, a to na našem webu Můj rozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.